ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่21มกราคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดเหตุระเบิดและยิงต่อสู้ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิต20คนเป็นนักศึกษา18คนสิงคโปร์จะส่งตัวชาวบังกลาเทศ26คนที่ต้องสงสัยว่าจัดตั้งกลุ่มเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งทางศาสนากลับไปยังบังกลาเทศนิตยสาร US News and World Reports เปิดเผยรายงานจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกในการประชุม World Economic Forum ซึ่งเยอรมนีมาอันดับ1ส่วนไทยอยู่อันดับ21นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์สถานภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของหลายประเทศในเอเชียในปีใหม่นี้รายงานเรื่องการระบาดของเชื้อมาลาเรียซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่ารายงานวิทยาศาสตร์เรื่องการค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่อาจกลายเป็นดาวเคราะห์ดวงที่9ในระบบสุริยะจักรวาลแทนดาวพลูโตและปิดท้ายด้วยเรื่องของรองเท้าอัจฉริยะและกระเป๋าเดินทางแบบลากที่ไม่ต้องลากอีกต่อไปติดตามจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเกิดเหตุระเบิดและยิงต่อสู้ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานในวันพุธทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนโฆษกกองทัพปากีสถานอาซีมบัชวากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านักศึกษา18คนและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอีก2คนคือส่วนหนึ่งของผู้เสียชีวิตหลังจากที่กลุ่มคนร้าย4คนบุกโจมตีมหาวิทยาลัยบัชาคารในเมืองชาซัดดาก่อนที่ทหารปากีสถานจะบุกจู่โจมสังหารคนร้ายทั้ง4คนนั้นและสามารถควบคุมสถานการณ์รอบๆมหาวิทยาลัยได้ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจปากีสถานระบุว่าในจำนวนคนร้าย4คนนั้นมีมือระเบิดฆ่าตัวตายรวมอยู่ด้วย2คนนะครับก่อนหน้านี้ผู้นำของกลุ่มทาลิบานในปากีสถานประกาศว่าได้ส่งนักรบ4คนไปโจมตีที่มหาวิทยาลัยบัชาคารดังกล่าวแต่ทางโฆษกกลุ่มทาลิบานออกมาระบุในเวลาต่อมานะครับว่าทางกลุ่มไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งนี้และยังบอกด้วยว่าเป้าหมายของกลุ่มทาลิบานนั้นมีแค่สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการทหารเท่านั้นทางโฆษกของกองทัพปากีสถานกล่าวว่าการโจมตีเป้าหมายอ่อนหรือซอฟทาร์เก็ตแสดงให้เห็นนะครับว่ากลุ่มก่อการร้ายกำลังไม่พอใจต่อความสำเร็จของปฏิบัติการปราบปรามฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายติดกับชายแดนอัฟกานิสถานนะครับส่วนที่อัฟกานิสถานเจ้าหน้าที่รายงานว่าเกิดเหตุระเบิดรถยนต์ฆ่าตัวตายใกล้กับสถานทูตรัสเซียในกรุงคาบูทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนตำรวจอัฟกานิสถานระบุว่าการโจมตีเกิดขึ้นกับรถโดยสารมินิบัสที่มีเจ้าหน้าที่ของสถานีโทรทัศน์เอกชนแห่งหนึ่งโดยสารไปด้วยส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของโทโททีวีเสียชีวิตหลายคนกลุ่มทาลิบานออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้โดยบอกว่าโททอลทีวีได้แพร่ภาพในลักษณะต่อต้านอิสลามต่อต้านชาวอัฟกานิสถานและต่อต้านกลุ่มทาลิบานนอกจากนี้ยังเตือนให้สื่อมวลชนอื่นๆในอัฟกานิสถานเรียนรู้จากการโจมตีครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามไม่มีเจ้าหน้าที่สถานทูตรัสเซียในกรุงคาบูซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดตามรายงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียทางองค์การนาโต้ได้ออกมาประณามการโจมตีครั้งนี้โดยบอกว่าการที่กลุ่มทาลิบานมุ่งโจมตีนักข่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้มิได้คำนึงถึงอนาคตของชาวอัฟกานิสถานซึ่งต้องการการรายงานข่าวอย่างเปิดเผยและเป็นอิสระในช่วงเวลาที่กำลังคับขันในอัฟกานิสถานเช่นนี้นะครับขยับมาที่สิงคโปร์นะครับรัฐบาลสิงคโปร์ส่งตัวชาวบังกลาเทศ26คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจัดตั้งกลุ่มทางศาสนาเพื่อเผยแพร่แนวคิดของกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มอัลไคด้าในสิงคโปร์คนงานก่อสร้างชาวบังกลาเทศ27คนถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤศจิกายนภายใต้กฎหมายการรักษาความมั่นคงภายในของสิงคโปร์ โดยในจำนวนนี้1คนจะยังคงถูกควบคุมตัวเอาไว้ในสิงคโปร์ต่อไปเพื่อชดใช้โทษให้ครบหลังจากที่เขาพยายามหลบหนีออกจากสิงคโปร์เมื่อได้ข่าวว่าคนอื่นถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ในแถลงการของกระทรวงกิจการภายในสิงคโปร์ระบุว่าชาวบังกลาเทศ27คนได้จัดประชุมทุกสัปดาห์เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการทำสงครามของอิสลามรวมทั้งหารือกันในประเด็นที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียนะครับแต่ไม่พบว่ามีแผนจะก่อเหตุโจมตีในสิงคโปร์แต่อย่างใดผู้ต้องหาทั้ง27คนถูกถอดถอนใบอนุญาตทำงานในสิงคโปร์และถูกส่งตัวกลับบังกลาเทศซึ่งได้มีการแจ้งให้รัฐบาลบังกลาเทศรับทราบแล้วนะครับครับและผู้เชี่ยวชาญเรื่องเอเชียหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพของหลายประเทศในเอเชียโดยเฉพาะในที่ประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับเวียดนามเมื่อเร็วๆนี้ประเด็นสำคัญคือเรื่องเศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคงผู้สื่อข่าวเลียนหงส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากโฮจิมินห์ซิตี้และคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
ความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในเอเชียในขณะนี้รวมทั้งการเลือกผู้นำใหม่ของเวียดนามและลาวการเลือกประธานาธิบดีหญิงคนแรกของไต้หวันซึ่งทำให้จีนต้องออกมาเตือนว่าอย่าเพ้อฝันว่าไต้หวันจะเป็นประเทศอิสระแยกจากจีนและการหาเสียงเลือกตั้งในฟิลิปปินส์ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีคนแล้วคนเล่าถูกวิพากษ์ว่ามีคุณสมบัติไม่พอจะรับตำแหน่งนี้ได้นะคะเอเวนมาเดโรสกรรมการผู้จัดการของยูเรเชียกรุ๊ปกล่าวในที่ประชุมสุดยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามที่กรุงโฮจิมินห์ซิตี้เมื่อเร็วๆนี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในภูมิภาคในเรื่องเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญตามความเห็นของนักวิเคราะห์ผู้นี้คือเศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกจะต้องหาแหล่งความเจริญเติบโตกันใหม่จะพึ่งพาอาศัยการส่งออกอย่างที่เคยเป็นมานั้นไม่ได้อีกต่อไปนะคะตัวอย่างที่นักวิเคราะห์ผู้นี้ยกมาพูดถึงคือจีนซึ่งอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงเพราะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลกทำให้จีนต้องลดการส่งออกซึ่งหมายความว่าจีนซื้อวัตถุดิบน้อยลงส่งผลกระทบถึงออสเตรเลียแหล่งผลิตภัณฑ์แร่เหล็กรายใหญ่และถ่านหินจากอินโดนีเซียนะคะขณะเดียวกันภาระหนี้สินมีมากขึ้นและราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นแบบฟองสบู่ทำให้เศรษฐกิจจีนขาดความเสถียรแสดงอาการออกมาให้เห็นทางดัชนีราคาหุ้นที่ขึ้นลงๆอย่างมากในช่วง 2-3 เดือนมานี้ทางรัฐบาลจีนยังได้ประกาศออกมาเมื่อวันอังคารว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ของประเทศลดลงต่ำสุดในรอบ25ปีที่ผ่านมาแต่ซงวันพาร์คนักวิจัยของสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเกาหลีใต้เขียนลงไว้ในบล็อกเมื่อวันอาทิตย์ระบุผลการสำรวจทัศนคติของชาวเกาหลีใต้ที่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่ไม่ผูกพันกับการเจริญเติบโตก้าวหน้าตลอดเวลาและมีบางคนอย่างนักเศรษฐศาสตร์เอ็ดโดเลนที่ยกตัวอย่างญี่ปุ่นมาพูดถึงว่าแม้อัตราการโตของเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นแทบจะไม่มีมาเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ดูเหมือนว่าญี่ปุ่นให้การดูแลประชาชนของตนได้เป็นอย่างดีในด้านการรักษาพยาบาลการมีอายุยืนยาวและความปลอดภัยต่อสาธารณชนและบุคคลได้ดีกว่าเศรษฐกิจที่โตเร็วและก้าวหน้ามากกว่าอย่างสหรัฐค่ะปัญหาก็คือหลายประเทศในเอเชียไม่ร่ำรวยอย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะคะจอสลินเทรนผู้อำนวยการอาวุโสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Walmart Global Sourcing อยากเห็นการถ่ายโอนความรู้และเทคโนโลยีให้กับเวียดนามเพื่อที่เวียดนามจะได้กลายมาเป็นผู้ขายของให้กับ Walmartและแข่งขันกับผลิตภัณฑ์จากประเทศอื่นๆเช่นญี่ปุ่นและสหรัฐได้นักวิเคราะห์ยังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านการรักษาความมั่นคงไว้ด้วยนะคะว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกช่วยให้รัฐบาลของหลายประเทศสามารถซื้อหาอาวุธเครื่องบินและเรือได้มากขึ้นเอฟวันมาเดโรสนักวิเคราะห์ของยูเรเชียกรุ๊ปให้ความเห็นส่งท้ายนะคะว่า ความสัมพันธ์ทางการทหารในภูมิภาคจะเปลี่ยนจากแม่แบบ Hub and Spoke ซึ่งมีสหรัฐเป็นศูนย์กลางและมีออสเตรเลียญี่ปุ่นฟิลิปปินส์เกาหลีใต้และประเทศไทยล้อมรอบไปเป็นพันธมิตรทางการทหารที่หลากหลายออกไปเช่นอินเดียจับคู่กับเวียดนามหรือออสเตรเลียกับญี่ปุ่นเป็นต้นนะคะนักวิเคราะห์ผู้นี้ส่งท้ายว่าไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดปี2016นี้จะเป็นปีที่ท้าทายสำหรับเอเชียค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้เป็นข่าวในประเทศของสหรัฐร่างกฎหมายที่มีจุดประสงค์ควบคุมผู้ลี้ภัยจากซีเรียและอิรักที่จะเดินทางเข้ามาในสหรัฐไม่ผ่านการรับรองของวุฒิสภาหลังจากที่สว.อเมริกันได้ถกเถียงกันเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและประวัติศาสตร์ยาวนานของสหรัฐในฐานะประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของผู้อพยพทั่วโลกสว.พรรคเดโมแครตรวมใจกันสกัดร่างกฎหมายตามที่ FBI กระทรวง Homeland Security และผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐได้กำหนดไว้ให้มีการถกเถียงเพื่อรับรองว่าผู้ลี้ภัยชาวซีเรียและอิรักจะไม่ก่อความเสี่ยงด้านความมั่นคงก่อนที่ผู้ลี้ภัยเหล่านั้นจะได้รับอนุญาตให้เข้าสหรัฐโดยผู้ที่สนับสนุนร่างกฎหมายกีดกันผู้ลี้ภัยฉบับนี้ต้องการเสียงสนับสนุน60เสียงจาก100เสียงในวุฒิสภาแต่ได้ไปเพียง55เสียงนะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายเดียวกันนี้เมื่อปีที่แล้วหลังจากที่เพิ่งเกิดเหตุโจมตีในกรุงปารีสและเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับอีกด้านหนึ่งกระทรวง Homeland Security ของสหรัฐเปิดเผยว่า 1% ของผู้ที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วทั้งทางเรือและเครื่องบินยังคงอาศัยอยู่ในสหรัฐแม้ว่าวีซ่าหมดอายุไปแล้วกระทรวง Homeland Security ระบุว่ามีผู้ที่เดินทางเข้าสหรัฐราว45ล้านคนซึ่งมีกำหนดจะต้องเดินทางออกจากสหรัฐภายในวันที่30กันยายนปีที่แล้วซึ่งในจำนวนนี้มีอยู่ราว 416,500 คนที่ยังคงอยู่ในสหรัฐแบบวีซ่าหมดอายุไปแล้วนะครับซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งนักธุรกิจนักท่องเที่ยวรวมทั้งพลเมืองของประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสหรัฐ35ประเทศตามโครงการยกเว้นวีซ่าของรัฐบาลสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งกระทรวง Homeland Security ของสหรัฐเปิดเผยว่า 1% ของผู้ที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วทั้งทางเรือและเครื่องบินยังคงอาศัยอยู่ในสหรัฐแม้ว่าวีซ่าหมดอายุไปแล้วกระทรวง Homeland Security ระบุว่ามีผู้ที่เดินทางเข้าสหรัฐราว45ล้านคนซึ่งมีกำหนดจะต้องเดินทางออกจากสหรัฐภายในวันที่30กันยายนปีที่แล้วซึ่งในจำนวนนี้มีอยู่ราว 416,500 คนที่ยังคงอยู่ในสหรัฐแบบวีซ่าหมดอายุไปแล้วนะครับซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งนักธุรกิจนักท่องเที่ยวรวมทั้งพลเมืองของประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสหรัฐ35ประเทศตามโครงการยกเว้นวีซ่าของรัฐบาลสหรัฐครับและวันนี้นิตยสาร US News and World Report ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียวอตันสคูลกับบริษัทที่ปรึกษา BAV Consulting ได้เปิดเผยรายงานประเทศที่ดีที่สุด60อันดับของโลกในการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งตามรายงานการจัดอันดับดังกล่าวเยอรมนีคือประเทศที่ดีที่สุดตามมาด้วยแคนาดาอังกฤษและสหรัฐอยู่ในอันดับที่4 US News and World Reportsได้ระบุว่าการจัดอันดับครั้งนี้อ้างอิงผลสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 16,000 คนโดยกลุ่มตัวอย่างนั้นจะให้ข้อมูลในด้านต่างๆ9อย่างด้วยกันนะครับเช่นการผจญภัยสถานะพลเมืองอิทธิพลทางวัฒนธรรมการประกอบธุรกิจอำนาจและคุณภาพชีวิตโดยในส่วนของอำนาจ และอิทธิพลนั้นสหรัฐเข้ามาในอันดับหนึ่งนะครับส่วนเยอรมนีเป็นอันดับหนึ่งในด้านของผู้ประกอบธุรกิจและแคนาดาชนะในด้านของคุณภาพชีวิตส่วนประเทศไทยนั้นถูกจัดอยู่ในอันดับที่21นะครับคุณผู้ฟังถ้าอยากจะทราบรายละเอียดและอันดับต่างๆสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ US News and World Report นะครับที่ www.usnews.com นะครับ Direct from Washington VOA ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง249จุดปิดที่ 15,767 จุดNASDAQ ลดลง5จุดปิดที่ 4,472 จุด Standard & Poor's ลดลง22จุดปิดที่ 1,859 จุดราคาทองคำลดลง5ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,101 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาท29สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับตลาดหุ้นสหรัฐลงหนักระหว่างวันในวันพุธตามทิศทางของประเทศอื่นๆก่อนหน้านี้นะครับส่วนราคาน้ำมันโลกยังคงต่ำลงและผ่านแนวรับที่28ดอลลาร์ต่อแบเรลนักวิเคราะห์หลายคนกังวลนะครับว่าขณะนี้นักลงทุนเป็นห่วงเศรษฐกิจโลกและก่อนหน้านี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับลดพยากรณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกสำหรับปีนี้มาอยู่ที่ร้อยละ 3.4จากร้อยละ 3.6 นะครับอีกด้านหนึ่งทางการจีนก็ประกาศในสัปดาห์นี้เช่นกันว่า GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศปีที่แล้วขยายตัวเพียงร้อยละ 6.9 ถือว่าต่ำที่สุดในรอบ25ปีดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐนั้นลดลง 3.4% ระหว่างวันก่อนปิดที่ลบ 1.6% และตลาดที่ฝรั่งเศสอังกฤษก็อยู่ในแดนลบกว่าร้อยละ 3เช่นกันนะครับและที่ประเทศไทยครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนของ VOA ส่งรายงานมาจากภาคอีสานของประเทศรายงานเรื่องเกี่ยวกับการปลูกข้าวของไทยท่ามกลางความแห้งแล้งและการแข่งขันในตลาดโลกที่มีมากขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภัยแล้งที่ต่อเนื่องและราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำกำลังกดดันรายได้ชาวนาไทยนะครับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้คาดการไว้นะครับว่าราคาข้าวหอมมะลิจะแตะระดับต่ำสุดในรอบ6ปีปีนี้ที่720ดอลลาร์ต่อตันเทียบกับที่เคยอยู่จุดสูงสุดที่ 1,200 ดอลลาร์ต่อตันและสื่อ US News and World Report ร่วมกับบริษัท BAV Consulting และคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดและประกาศผลนี้ที่งานประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับปัจจัยที่ใช้ในการสำรวจประกอบด้วยคุณภาพชีวิตโอกาสทางการค้าการลงทุนความน่าสนใจทางวัฒนธรรมอิทธิพลของประเทศในด้านต่างๆและผู้ที่ทำสำรวจนั้นประกอบด้วยคนกว่า 16,000 คนซึ่ง 4,500 คนนั้นเป็นนักธุรกิจที่เป็นระดับผู้นำนะครับอันดับหนึ่งในการสำรวจครั้งนี้ตกเป็นของประเทศเยอรมนีตามด้วยแคนาดาและอังกฤษส่วนสหรัฐนั้นอยู่ที่4ญี่ปุ่นติดอันดับ7สิงคโปร์จีนและเกาหลีใต้อยู่ที่15 17และ19ตามลำดับครับส่วนประเทศไทยนั้นได้อันดับที่21จากประเทศในการสำรวจทั้งหมด60แห่งซึ่งไทยนั้นนำหน้าอินเดียมาเลเซียเวียดนามและซาอุดิอาระเบียเป็นต้นครับสำหรับการจัดอันดับรายประเภทเยอรมนีนั้นได้ที่1ด้านการริเริ่มทำธุรกิจส่วนแคนาดาเป็นผู้นำเรื่องคุณภาพชีวิตและสหรัฐนำหน้าประเทศอื่นๆในด้านอิทธิพลและอำนาจนะครับส่งท้ายเป็นเรื่องของความเป็นที่สุดเช่นกันแต่เป็นเรื่องของพาสเวิร์ดที่ง่ายที่สุดแห่งปีสำหรับปีที่แล้วนะครับการทำสำรวจนี้จัดทำโดยบริษัท Splash Data ที่จัดอันดับพาสเวิร์ดยอดแย่มาตั้งแต่5ปีก่อนเพื่อให้คนตระหนักถึงการตั้งรหัสผ่านที่เดาได้ง่ายและอันตรายจากแฮกเกอร์นะครับ Splash Data ได้ใช้ข้อมูล รหัสผ่านที่ถูกแฮกเกอร์เจาะล้วงข้อมูลจำนวนกว่า2ล้านพาสเวิร์ดอันดับ1ของความเป็นพาสเวิร์ดยอดแย่คือรหัสเลข123456ชื่อกีฬาก็ถูกใช้เป็นพาสเวิร์ดกันมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟุตบอลและเบสบอลเป็นต้นและพาสเวิร์ดที่เดาได้ง่ายๆก็ยังเป็นพาสเวิร์ดที่ได้จากกระแสภาพยนตร์ Star Wars ที่แทรกซึมเข้ามาถึงเรื่องการตั้งรหัสผ่านเช่นกันเพราะ Splash Data พบว่าคนจำนวนมากใช้พาสเวิร์ดที่ชื่อว่า Star Wars, Solo และ Princess ด้วยเช่นกันครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ต่อไปเป็นรายงานด้านสุขภาพนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์จาก London School of Hygiene and Tropical Medicine เปิดเผยว่าการตัดไม้ทำลายป่าในมาเลเซียได้กลายเป็นต้นเหตุให้คนติดเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์ที่ติดต่อกันในสัตว์มากขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลส่งรายงานมาจากกรุงลอนดอนและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ทีมนักวิจัยอังกฤษได้ทำการศึกษาการเกิดโรคในพื้นที่ 3,000 ตารางกิโลเมตรในรัฐชบาในมาเลเซียค่ะที่มีประชากรทั้งหมด 120,000 คนและพื้นที่ป่าบริเวณกว้างในบริเวณนี้ถูกตัดทำลายเพื่อใช้พื้นที่ดินในการปลูกต้นปาล์มน้ำมันและพืชชนิดอื่นๆทีมนักวิจัยศึกษาข้อมูลจากโรงพยาบาลและข้อมูลแผนที่ทางดาวเทียมนะคะและพวกเขาพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านการใช้ที่ดินมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการที่คนในพื้นที่ติดเชื้อมาลาเรียชนิดที่พบในสัตว์ที่เรียกว่า Plasmodium knowlesi
Its normal host the thing that it normally grows in are macaques long and pigtail macaques and in recent years in that part of Malaysia northern Borneo they have shown an increase in the number of cases in individuals
ศาสตราจารย์คริสเดรกเคลลี่เป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยนี้นะคะเขากล่าวว่าปกติแล้วเชื้อมาลาเรียชนิดนี้ติดต่อในลิงชนิดหนึ่งค่ะแต่ว่าในหลายปีที่ผ่านมาคนมาเลเซียในพื้นที่ทางเหนือของบอร์เนียวติดเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์นี้กันมากขึ้นและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าคนติดเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์ที่แพร่ในลิงได้เนื่องจากคนเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมในป่าที่ลิงอาศัยอยู่และเป็นสภาพแวดล้อมที่มียุงที่เป็นพาหะของโรคนี้อาศัยอยู่ชาวบ้านท้องถิ่นจำนวนมากรับจ้างแผ่วถางป่าเพื่อขยายพื้นที่ในการทำการเกษตรค่ะศาสตราจารย์เดรกเคลลี่กล่าวนะคะว่าเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์ Plasmodium knowlesi กลายเป็นเชื้อมาลาเรียที่พบได้ทั่วไปในคนในหลายๆส่วนของมาเลเซียค่ะและยังพบว่ามีการระบาดในคนที่อาศัยในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย
you can rapidly reproduce in your blood and a person so that means you get very high levels of infection and you know the case fatality rate the number of people that die per infection is quite high
ศาสตราจารย์เดรกเคลลี่กล่าวว่าเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์นี้สามารถขยายจำนวนได้อย่างรวดเร็วในกระแสเลือดของคนซึ่งหมายความว่าผู้ติดเชื้อจะมีอาการป่วยอย่างรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงเขากล่าวว่าทีมงานเห็นว่าการระบาดอาจจะไม่ขยายวงกว้างมากขึ้นแต่เกิดความกังวลในเรื่องนี้เพราะเป็นปัญหาทางสาธารณสุขค่ะแต่ว่ามาจนถึงขณะนี้นะคะยังไม่ปรากฏว่าเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์ดังกล่าวสามารถติดต่อจากคนสู่คนอย่างไรก็ตามนะคะทีมนักวิจัยชี้ว่าผลการศึกษานี้เน้นย้ำว่าการตัดไม้ทำลายป่าได้สร้างผลกระทบทางสุขภาพแก่คนตามมาอย่างไม่เคยพบมาก่อนและจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานวันนี้คลั่งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและสามารถติดตามเราได้ทั้งทาง Facebook, Twitter และ YouTube นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่ของ VOA ไว้ได้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับเข้าไปได้ที่ App Store ของ Apple และที่ Play Store ของ Android ครับมากันต่อที่รายงานด้านวิทยาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์ที่ลดอันดับดาวพลูโตลงไปเป็นดาวแคระเปิดเผยนะครับว่าคำนวณพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่เชื่อว่ามีขนาดใหญ่พอที่อาจจะจัดอันดับเข้ามาอยู่ในกลุ่มดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลดวงที่9แทนดาวพลูโตได้ข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์ใหม่นี้เป็นอย่างไรคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานครับ
ไมค์บราวน์และคอนสแตนตินปาทีกินนักดาราศาสตร์ของ California Institute of Technology หรือ Caltech เชื่อจากการคำนวณ นะคะว่าได้พบดาวเคราะห์ใหม่ดวงใหญ่อยู่ห่างไกลขอบระบบสุริยะจักรวาลและใช้เวลามากกว่า 10,000 ปีกว่าจะโคจรได้รอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบนักดาราศาสตร์ทั้งสองบอกว่ายังไม่ได้เห็นดาวเคราะห์ดวงนี้ด้วยตาแต่เชื่อว่าเป็นดาวดวงใหญ่อย่างน้อยใหญ่กว่าโลก10เท่าหรือใกล้เคียงกับดาวเกตหรือเนปจูนนะคะนักดาราศาสตร์ไมค์บราวน์เป็นผู้ลดอันดับดาวพลูโตหรือดาวยมลงไปเป็นดาวแคระหรือ Minor Planet เนื่องจากมีขนาดไม่ได้ตามมาตรฐานที่สหภาพดาราศาสตร์ระหว่างประเทศกำหนดขึ้นมาเมื่อ10ปีที่แล้วนักดาราศาสตร์ทั้งสองคนนี้เชื่อมั่นเป็นอย่างมากว่าได้พบดาวเคราะห์ดวงใหม่แต่จนกว่าจะได้เห็นด้วยตาผ่านกล้องดูดาวการค้นพบที่ว่านี้จะยังคงเป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้นนะคะอดใจรออีกสักหน่อยค่ะอาจจะมีการแข่งขันตั้งชื่อดาวเคราะห์ใหม่นี้ให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับส่งท้ายเป็นเรื่องราวเทคโนโลยีที่น่าจะถูกใจนักเดินทางและคนที่ชีพจรลงเท้าอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นอย่างไรนั้นติดตามจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับคนที่เดินทางบ่อยๆอาจจะเคยนึกเบื่อที่ต้องหอบกระเป๋าพลุงพลังและคงจะดีถ้ากระเป๋าของเราเดินตามเราไปโดยที่ไม่ต้องถือหรือลากจูงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สไปเจอกับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ชาวเลบานอนที่ยังอยู่ชั้นมัธยมเด็กๆ กลุ่มนี้สร้างสรรค์ผลงานกระเป๋า Smart Luggage ที่เดินตามคุณไปทุกที่ทำให้เจ้าของไปไหนมาไหนได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นน้องราฟชาวฮอบ1ใน5นักเรียนมัธยมม.ปลายที่ช่วยกันประดิษฐ์ Smart Luggage ให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาเริ่มเห็นปัญหาที่หลายคนเจอจากความทุลักทุเลที่ต้องถือกระเป๋าหลายใบห่วงหน้าพะวงหลังที่สนามบินดูไบ
กระเป๋าที่เดินทางตามเจ้าของนั้นมีระบบจับความเคลื่อนไหวของผู้ใช้จากรังสีอินฟราเรดที่สื่อสารกับห่วงที่ข้อเท้าของผู้ใส่นะครับนอกจากนั้นยังมีระบบ GPS GSM และแผ่นซิมการ์ดที่ช่วยระบุตำแหน่งหากกระเป๋าหลงทางหรือมีเหตุต้องพัดพรากจากเจ้าของแต่ก่อนจะจากกันไกลสมาร์ทลักเกจจะพยายามส่งสัญญาณเตือนผู้ใช้ด้วยระบบการทำงานนี้รวมถึงการบังคับกระเป๋าที่เชื่อมโยงกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเด็กๆ เหล่านี้ก็ได้รางวัลจากสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ที่การแข่งขันของสมาคม International Federation of Inventors Association แถมคว้าเหรียญทองด้วยนะครับจากมหกรรมเทคโนโลยีที่ประเทศเยอรมนีแล้วถ้าใครที่เป็นทั้งผู้ชอบเดินทางและชอบวิ่งและเดินด้วยก็น่าจะยิ่งสนใจสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2เช่นกันเพราะมันคือ Smart Shoes กับบริษัท Digiso ผลิตรองเท้า Smart Shoes ขึ้นมาโดยผลิตภัณฑ์นี้สามารถวิเคราะห์การเดินและการวิ่งของคุณพร้อมทั้งสื่อสารกับสมาร์ทโฟนเพื่อที่จะแจ้งผลการออกกำลังกายและวัดระดับแรงกดจากการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะทำให้คุณทราบว่าวันนี้เผาผลาญแคลอรี่ไปแล้วเท่าใดแถมยังเตือนด้วยว่าคุณนั้นถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนรองเท้าแล้วนะครับรองเท้านี้ต้องชาร์จแบตเตอรี่เป็นครั้งคราวและเมื่อแบตเต็มสามารถใช้ได้หลายวันผู้สื่อข่าวท็อดกรอสชานของเราไปเห็นรองเท้าสมาร์ทชูสที่ว่านี้มาแล้วและตั้งคำถามว่าอาจจะดูรูปร่างหน้าตาแปลกๆไปสักหน่อยนะครับแต่ที่สำคัญกว่าคือแม้อาจจะใส่สบายเท้าแต่ราคาไม่ค่อยจะสบายกระเป๋าสักเท่าไหร่สำหรับหลายคนเพราะตกคู่ละ450ดอลลาร์หรือกว่า 16,000 บาทครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ใ ครชอบแบบไหนก็เลือกก็ได้นะครับไม่ว่าจะสมาร์ทชูหรือว่าสมาร์ทลักเก็ตส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington